Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Measure of Madness Inside the Disturbed and Disturbing Criminal Mind ialah karya bukan fiksyen oleh Dr. Cheryl Paradis, seorang ahli psikologi forensik yang berpengalaman luas menilai individu dengan masalah mental serius dan kes keganasan. Buku ini menghimpunkan renungan profesional serta kes daripada kejayaannya untuk memperlihatkan bagaimana psikologi bertemu dengan undang-undang jenayah. Fokusnya bukan sekadar pada jenayah yang mengejutkan, tetapi pada proses sukar menilai keadaan mental tertuduh dalam temubual, ujian psikologi dan neuropsikologi. Serta keterangan di mahkamah, Paradis perlu membezakan antara gangguan mental yang sebenar dengan kepura-puraan yang mungkin digunakan untuk mengelak tanggungjawab. Buku ini turut menunjukkan bahawa kepercayaan yang ganjil atau pemikiran yang terpesong boleh terasa sangat nyata kepada seseorang tertuduh. Dengan gaya kes kajian yang boleh diikuti oleh pembaca umum, buku ini menerangkan had kepastian dalam penilaian forensik dan mengapa keputusan mengenai kewarasan, niat serta kebertanggungjawaban jenayah membawa kesan besar kepada keadilan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penilaian forensik menilai fungsi mental. Bukan sekadar menentukan seseorang itu pelik, teras buku ini ialah kerja ahli psikologi forensik dalam menilai tertuduh yang fikiran. Tingkah laku atau cerita mereka kelihatan sangat tidak biasa. Paradis menerangkan bahawa tugas ini bukan membuat penghakiman moral sama ada seseorang itu baik atau jahat. Sebaliknya, penilaian perlu melihat fungsi psikologi yang berkait secara langsung dengan soalan undang-undang. Antaranya, sejauh mana individu memahami realiti, mampu berfikir dengan teratur, mengetahui sifat perbuatannya dan boleh mengambil bahagian secara bermakna dalam proses mahkamah. Perbezaan ini penting kerana perlakuan kejam tidak dengan sendirinya membuktikan penyakit mental. Seperti juga diagnosis mental tidak secara automatik menghapuskan tanggungjawab undang-undang. Dalam konteks ini, ahli psikologi perlu menggabungkan temubual klinikal, sejarah yang tersedia, pemerhatian tingkah laku dan ujian yang sesuai. Mereka juga perlu menyampaikan dapatan secara jelas kepada hakim dan juri yang biasanya tidak menggunakan bahasa klinikal. Buku ini menjadikan kerja tersebut lebih mudah difahami dengan menonjolkan ketegangan antara pengalaman dalaman tertuduh dan piawaian bukti di mahkamah. Ia mengingatkan pembaca bahawa penilaian forensik ialah analisis khusus, bukan diagnosis ringkas atau tekaan berdasarkan rupa, emosi ataupun jenis jenayah. Kedua, membezakan psikosis sebenar daripada pura-pura sakit mental memerlukan bukti yang berlapis. Satu persoalan yang berulang dalam The Measure of Madness ialah kemungkinan seseorang tertuduh berpura-pura mengalami gangguan mental. Dalam persekitaran undang-undang, ada insentif yang jelas untuk membesar-besarkan simptom kerana dapatan tertentu boleh mempengaruhi perjalanan perbicaraan atau hukuman. Namun Paradis tidak menggambarkan pengesanan kepura-puraan sebagai helah mudah atau ujian tunggal yang memberi jawapan muktamad. Dakwaan simptom perlu dibandingkan dengan tingkah laku yang diperhatikan, jawapan yang konsisten atau bercanggah, rekod yang relevan dan korak yang dikesan melalui penilaian psikologi. Seseorang yang benar-benar mengalami gangguan juga tidak semestinya bercakap dengan cara yang kemas atau konsisten, terutama ketika tertekan. Sebaliknya, orang yang berpura-pura mungkin tahu gambaran stereotip tentang penyakit mental, tetapi gagal meniru cara simptom sebenar muncul dalam kehidupan harian. Kerumitan inilah yang penting dalam buku ini. Paradis menunjukkan bahawa ahli psikologi perlu mengekalkan sikap terbuka terhadap dua kemungkinan, iaitu gangguan yang tulen dan usaha memperdaya sistem. Pendekatan berhati-hati ini mengelakkan dua kesilapan besar, iaitu menerima semua dakwaan tanpa semakan atau menganggap setiap tertuduh yang sukar dipercayai sebagai penipu. Dalam kes jenayah serius, keseimbangan itu penting untuk ketepatan penilaian dan keadilan prosedur. Ketiga, kepercayaan yang terpesong boleh membina realiti dalaman yang mendorong keganasan. Buku ini memberi perhatian kepada keadaan apabila tertuduh benar-benar mempercayai cerita atau kepercayaan yang kelihatan mustahil kepada orang lain. Paradis menggunakan pengalaman forensiknya untuk menerangkan bahawa pemikiran terpesong bukan semata-mata alasan yang direka selepas jenayah berlaku. Bagi sesetengah individu yang mengalami gangguan serius, tafsiran terhadap ancaman, niat orang lain atau peristiwa sekeliling boleh berubah secara mendalam. Dunia dalaman mereka mungkin dibina atas syak wasangka, ketakutan atau kepercayaan ganjil yang dirasakan nyata dan mendesak. Memahami perkara ini membantu pembaca melihat bagaimana tindakan ganas boleh muncul daripada logik dalaman yang rosak, tanpa menjadikan keganasan itu wajar atau boleh dimaafkan secara automatik. Ini ialah perbezaan yang penting. Penjelasan psikologi menerangkan mekanisme yang mungkin menyumbang kepada perlakuan, manakala mahkamah masih perlu menentukan piawaian tanggungjawab yang terpakai. Paradis juga mengelakkan gambaran mudah bahawa semua orang dengan penyakit mental berbahaya. Buku ini tertumpu pada individu yang ditemuinya dalam konteks forensik, iaitu kumpulan yang memang sudah berada dalam situasi berisiko tinggi dan tidak mewakili semua orang yang hidup dengan gangguan mental. Oleh itu, pembaca mendapat gambaran yang lebih tepat tentang hubungan yang rumit antara gejala, persepsi realiti, pilihan tingkah laku dan jenayah. Keempat, ujian psikologi dan neuropsikologi menjadi alat bukti, tetapi bukan pengganti pertimbangan profesional. Paradis membawa pembaca ke bahagian kerja forensik yang kurang kelihatan dalam liputan jenayah popular, iaitu penggunaan ujian psikologi dan neuropsikologi. Ujian boleh membantu menilai aspek seperti corak pemikiran, fungsi kognitif, ingatan, perhatian dan cara seseorang menjawab soalan berkaitan simptom. Namun buku ini meletakkan ujian dalam kedudukan yang realistik. Skor atau keputusan ujian bukan mesin pengesan kebenaran dan tidak boleh dibaca tanpa konteks. Ahli psikologi perlu mempertimbangkan keadaan individu ketika dinilai, usaha yang diberikan dalam tugasan, sejarah perubatan atau psikiatri, rekod lain yang tersedia, serta persoalan undang-undang yang sedang diputuskan. Pendekatan ini penting kerana mahkamah memerlukan pendapat yang boleh diterangkan dan dipertahankan, bukannya istilah teknikal yang mengelirukan. Kepakaran Paradis dalam kedua-dua penilaian psikologi dan neuropsikologi memperlihatkan mengapa data perlu ditafsir, bukan hanya dikumpulkan. Pembaca juga dapat memahami bahawa ketepatan forensik bergantung pada gabungan beberapa sumber maklumat. Temu bual yang baik boleh mendedahkan sesuatu yang tidak muncul dalam ujian, manakala ujian boleh menguji dakwaan yang sukar dinilai melalui percakapan sahaja. Buku ini dengan itu menolak dua sikap melampau, terlalu yakin pada intuisi klinikal atau terlalu yakin pada nombor dan instrumen. Akhir sekali, keterangan pakar di mahkamah menghubungkan bahasa klinikal dengan standard keadilan. The Measure of Madness menekankan bahawa hasil penilaian tidak berhenti di bilik temu bual atau pusat tahanan. Paradis juga menerangkan peranan ahli psikologi sebagai saksi pakar dalam sistem Mahkamah Negeri New York dan Persekutuan. Di mahkamah, pendapat klinikal perlu diterjemahkan kepada isu yang boleh difahami dalam rangka undang-undang. Ini menuntut ketelitian kerana istilah seperti psikosis. Kecacatan kognitif atau kepura-puraan mempunyai maksud klinikal, tetapi kesannya terhadap sesuatu kes ditentukan melalui piawaian perundangan. Saksi pakar tidak sepatutnya mengambil alih peranan hakim atau juri. Sebaliknya, mereka menerangkan asas penilaian, had dapatan dan bagaimana fakta psikologi boleh membantu pembuat keputusan menilai isu yang dipertikaikan. Buku ini juga menunjukkan suasana tegang dalam situasi tersebut. Keterangan boleh dicabar oleh pihak yang berlainan kepentingan dan pakar mesti mampu menerangkan kaedahnya tanpa melampaui bukti. Nilai utama tema ini ialah penegasan bahawa keadilan memerlukan komunikasi antara bidang yang berbeza. Undang-undang menilai tanggungjawab dan prosedur, manakala psikologi menyediakan kefahaman tentang fungsi mental manusia. Paradis memperlihatkan bahawa hubungan itu tidak pernah sempurna. Tetapi penilaian yang teliti dan keterangan yang jujur dapat mengurangkan keputusan yang terlalu mudah terhadap kes yang sangat kompleks. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pembaca yang berminat dengan psikologi forensik, Undang-Undang Jenayah Serie K3, atau persoalan tentang bagaimana mahkamah menilai keadaan mental seseorang tertuduh. Pelajar psikologi dan undang-undang boleh mendapat gambaran praktikal tentang maksud penilaian forensik di luar teori bilik kuliah. Pembaca umum pula boleh menggunakannya untuk memahami mengapa istilah seperti tidak waras, psikosis dan berpura-pura sakit mental tidak patut digunakan secara sambil lewa apabila membincangkan kes jenayah. Manfaat intelektual utamanya ialah kerangka berfikir yang lebih berhati-hati. Buku ini menolak andaian bahawa jenayah ganas sentiasa mudah diterangkan oleh penyakit mental atau bahawa semua dakwaan gangguan mental ialah taktik untuk lepas daripada hukuman. Ia menunjukkan keperluan menyemak pelbagai bentuk bukti, membezakan penjelasan daripada pembelaan dan mengakui had kepastian profesional. Berbanding buku jenayah benar yang terutama menumpukan sensasi kes atau buku akademik yang terlalu teknikal, The Measure of Madness menonjol melalui sudut pandang seorang pengamal yang benar-benar menjalankan penilaian dan memberi keterangan. Kes-kesnya berfungsi untuk menerangkan proses, bukannya sekadar mengejutkan pembaca. Pengalaman Paradis dalam ujian psikologi, neuropsikologi dan mahkamah menjadikan buku ini sebuah pengenalan yang membumi kepada kerja forensik. Ia paling bernilai sebagai panduan untuk melihat minda jenayah dengan lebih teliti, tanpa romantik, tanpa stigma berlebihan dan tanpa jawapan mudah. Jika anda ingin menyokong Syarat Paradis, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.